Of a stable and successful Christian life depends upon laying a solid scriptural foundation. Step by step, Derek Prince takes you through this essential process in a 10-part series entitled Laying the Foundation. Now, Laying the Foundation,
Punerea temeliei, partea 10, judecata finală.
This is the final session in this
Acesta este ultimul curs al seriilor de studii intitulate Punerea temeliei. În ultimile serii am discutat cele 6 doctrine de bază ale credinței creștine. Până în momentul de față am parcurs primele 5. Să vedem câți dintre noi le pot spune în ordinea corectă. Primele 5. Numărul 1, pocăința de faptele moarte. Numărul 2, credința în Dumnezeu. Numărul 3, doctrina despre botezuri. Numărul 4, punerea mâinilor. Numărul 5, învierea morților. Mai rămâne încă una. Judecata finală. Am pus finală pentru că am o carte intitulată Judecata veșnică. Și se poate scăpa confuzie dacă o casetă sau un curs și o carte au același titlu. Însă în ebraică, în pasajul original, este judecata finală. Să deschidem și să ne uităm repede în Evrei 9:27 și să citim acea afirmație: și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Există două întâlniri la care toată lumea trebuie să participe. Numărul 1, moartea, iar după moarte, judecata. Oamenii pot să lipsească de la oricare întâlnire pe care o stabilesc pe pământ, însă de la aceste două întâlniri nu putem lipsi, fie că vrem, fie că nu vrem. Trebuie să ținem acest lucru, este foarte important să nu uităm aceste două lucruri care ne stau în față, moartea și apoi învierea, iar la urmă judecata. Doresc să explic acum, pe scurt, înțelesul termenului judecata finală. Există două feluri de judecăți pe care le susține Dumnezeu. Prima este în istorie, în desfășurarea istoriei. A doua are loc în veșnicie, la sfârșitul istoriei. De-a lungul judecăților istorice ale lui Dumnezeu, păcatele unei generații sunt transmise următoarelor generații. Acesta este un fapt al judecăților lui Dumnezeu de-a lungul istoriei. De asemenea, este și un fapt al experienței umane. Un copil al unor părinți alcoolici începe viața, cum s-ar zice, cu un cartonaș galben. Nu este vina lui, ci a desfășurării forțelor care conduc viața oamenilor. Aceasta nu înseamnă că nu mai e nicio scăpare, ci înseamnă că probabilitatea ca el să urmeze viața părinților e mare. În Exod, capitolul 20, versetele 4-6, Dumnezeu expune acest tip de judecată. Exod 20:4-6. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt pe pământ sau în apele de mai jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești. Aceasta este idolatrie, iar ea constituie într-adevăr cel mai mare păcat pe care îl poate comite omul. Iar pentru acest păcat, Dumnezeu spune că va aduce pedeapsa asupra generațiilor viitoare, căci eu, Domnul, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii, până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc. Aceasta înseamnă că în multe cazuri putem avea probleme în viețile noastre care provin de pe urma comportamentului înaintașilor noștri. Iar câteodată când ne confruntăm și avem de-a face cu aceste probleme, trebuie să ținem seama de modul de viață al înaintașilor noștri. De curând, anul trecut, mă aflam în Singapore și vorbeam în fața unei mulțimi de 3.000 de chinezi. Și în timp ce mă uitam peste ei, Duhul Sfânt mi-a arătat că abia dacă erau câțiva dintre ei, la care a treia generație să nu se fi închinat idolilor. Pentru starea lor, aceasta a fost un fapt revelator, care trebuia luat în considerare în vederea edificării și ajutorărilor. Acesta este un lucru pe care Ruth și cu mine l-am găsit în multe părți ale lumii, dar Dumnezeu merge mai departe și mă îndur până la al miile neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Deci acesta este un fapt al pedepsei lui Dumnezeu, și anume că în istorie generații de oameni au fost sub pedeapsă datorită păcatelor generațiilor anterioare. Nu e adevărat. Ne uităm pentru un moment în Ieremia 32 și 18. Într-un verset se spune foarte simplu acest lucru. Ieremia 32, versetul 18. Ieremia se adresează Domnului. El spune, tu ai îndurare sau credincioșie sau milă până la al miilea neam de oameni și pedepsești nelegiuirea părinților în sânul copiilor lor după ei. Este același principiu. Este valabil și viceversa. Trebuie să ținem minte acest lucru. Dacă deschidem în Psalmul 103 și ne uităm în versetele 17 și 18, dar bunătatea Domnului ține în veci pentru cei ce se tem de El și îndurarea Lui pentru copiii copiilor lor. Părinții neprihăniți au dreptul, conform Scripturii, să ceară neprihănirea Lui Dumnezeu peste urmașii lor. Pentru cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le împlinească. Acesta este un mod simplu de a face introducerea, pentru că tema noastră nu este pedeapsa istorică a Lui Dumnezeu, deși acest subiect este foarte important. Tema noastră este pedepsele sau judecățile veșnice ale Lui Dumnezeu. În judecățile veșnice, fiecare individ dă socoteală direct Lui Dumnezeu despre viața lui. Acest fapt nu mai face parte din istorie. Se află în afara istoriei, în veșnicie. Iar principiul de față este expus foarte clar în Ezechiel, capitolul 18. Ezechiel 18, versetele 1 la 4. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Pentru ce spuneți voi zicătoarea aceasta în țara lui Israel? Părinții au mâncat arguridă și copiilor li s-au strepezit dinții. Aceasta înseamnă că o generație suferă de pe urma păcatelor generației anterioare. Pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu veți mai avea prilej să spuneți zicătoarea aceasta în Israel. Iată că toate sufletele sunt ale mele. După cum sufletul fiului este al meu, tot așa și sufletul tatălui este al meu. Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Acum vorbim despre indivizi. Individul care păcătuiește, dar care nu se pocăiește, va muri. Va muri veșnic. Va plăti pedeapsa propriului său păcat, nu al altcuiva. Apoi, în același capitol, versetul 20, Domnul accentuează din nou acest lucru. Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Fiul nu va purta nelegiuirea tatălui său și tatăl nu va purta nelegiuirea fiului său. Neprihănirea celui neprihănit va fi peste el și răutatea celui rău va fi peste el. Aceasta nu este o pedeapsă în istorie, înțelegeți? Aceasta este o judecată veșnică. Dacă nu facem deosebirea între cele două, vom avea impresia că Dumnezeu se contrazice, deoarece în Exod spune un lucru, iar în Ezechiel un altul. Când înțelegeți că în Exod se referă la judecata istorică, iar în Ezechiel la judecata veșnică, atunci vă este clar. Pentru noi, lucrul important pe care trebuie să-l avem în minte în acest studiu este că va veni un timp când fiecare dintre noi va sta în fața Domnului și va da singur socoteală exclusiv despre ceea ce a făcut El. Nu vom da socoteală pentru părinții noștri, nu vom da socoteală pentru soții sau soțiile noastre, ci fiecare va răspunde pentru El însuși sau ea înseși. Să deschidem acum în Romani, capitolul 2, vom găsi 5 principii de bază ale judecății lui Dumnezeu. Una dintre temele majore ale capitolului 2 din Romani este judecata lui Dumnezeu. Trebuie să ne uităm la aceste 5 principii. În versetul 2, Pavel spune, știm în adevăr că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri. Deci judecata lui Dumnezeu este bazată pe fapte, nu pe teorii, nici pe supoziții, nici pe insinuări, ci se bazează pe fapte autentice, solide. Pe adevărul. În al doilea rând, în versetul 6, se spune, și aici citează dintr-un alt pasaj din Scriptură, Dumnezeu va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Acesta este un principiu care se manifestă în întreaga Biblie. Vom fi judecați potrivit faptelor noastre. Aceasta este temelia judecății noastre. Acest lucru este valabil pentru creștini. Țineți-vă degetul în Roman 2 și deschideți la 1 Petru, capitolul 1, pentru un moment. 1 Petru, capitolul 1, versetul 17, deoarece acesta este adresat creștinilor. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, Purtați-vă cu frică în timpul privegiei voastre.
Ați meditat vreodată asupra acestui lucru?
Având în vedere că va trebui să dăm socoteală lui Dumnezeu pentru viețile noastre,
trebuie să umblăm cu mare grijă în această viață.
Nu frica unui sclav,
ci cu reverență.
Vedeți, am observat că acest lucru lipsește copiilor lui Dumnezeu din ziua de astăzi,
iar unul dintre motive este că oamenii lui Dumnezeu nu au fost învățați despre judecata veșnică.
Aceasta este una dintre doctrinele de bază care însă a fost foarte neglijată spre marea pierdere a creștinilor.
Ne reîntoarcem în Romani.
Dar dați-mi voie să mai adaug această afirmație,
și anume că faptele sau lucrările noastre sunt înregistrate în cărți.
Am vorbit despre acest adevăr când ne-am referit la înviere.
Vă spuneam că acele cărți sau suluri nu sunt la fel cu acestea,
ci ele sunt asemenea unor benzi magnetice,
și mai spuneam, aceasta este doar o părere de-a mea, că viața fiecăruia este înregistrată pe bandă video.
Deci nu va exista niciun dubiu cu privire la lucruri pe care le-ai făcut sau nu le-ai făcut.
Va fi o înregistrare exactă.
Se spune despre unii oameni că văd acest film în ultimile momente,
iar unii dintre aceștia au fost mântuiți în ultimile momente.
Întreaga lor viață le trece prin fața ochilor în câteva secunde.
Cred acest lucru. Cred că Dumnezeu a înregistrat undeva
fiecare moment al vieților noastre,
a fiecăruia în parte.
Aceste fapte vor constitui capul nostru de acuzare.
Apoi, în versetul 11 din Roman 2,
ne-am reîntors în Roman 2,
la Dumnezeu nu există părtinire. Trebuie să folosesc poziția socială din vechea traducere King James, deoarece ea scoate în evidență un aspect pe care părtinirea nu-l are. Nu știu câți dintre voi citiți piesele lui Shakespeare sau altele în genul lor, sunt puțin cam demodate, dar dacă ați citit o piesă care este tipărită, la începutul ei se află dramatis persone. Ați văzut vreodată această frază? Personajele dramei.
Aceasta este expresia clasică a desemnării personajelor, deoarece în dramele clasice niciun actor nu apărea pe scenă fără mască.
Fiecare actor purta o mască
și existau diferite tipuri de măști.
Erau înfățișate doar anumite tipuri de personaje și, de asemenea,
fiecare actor era cunoscut nu după fața lui, ci după masca pe care o purta, înțelegeți?
Tot așa este când se folosește cuvântul persoană.
Deci când se spune, înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului,
acest lucru este foarte viu.
Dumnezeu nu te va judeca după masca pe care o porți,
ci El te va judeca după ceea ce ești cu adevărat.
Poți să-ți pui o mască, dar ea va cădea.
Iar Dumnezeu nu este impresionat de rangul nimănui.
Generalul va fi judecat la fel ca și soldatul.
Amiralul în același fel cu aspirantul de marină,
judecătorul la fel ca și acuzatul.
Înțelegeți?
Dumnezeu nu se uită la exteriorul oamenilor.
Aceasta este esența acestei afirmații.
Părtinirea nu explică acest lucru pe deplin.
Nu va fi nimeni important înaintea tronului lui Hristos.
Versetul 12.
Acesta este din nou foarte important.
Toți cei ce au păcătuit fără lege vor pieri fără lege.
Și toți cei ce au păcătuit având lege vor fi judecați după lege.
Din acest verset deduc următorul principiu.
Judecata este în concordanță cu măsura de lumină pe care o avem.
Cu cât avem mai multă lumină, cu atât va fi mai strictă judecata.
Iisus subliniază acest lucru în Matei 11,
versetele 20-24, care este un pasaj foarte important de citit.
Cred că se aplică în mod special nouă,
oamenilor de astăzi.
Matei 11, versetul 20, în continuare.
Atunci Iisus a început să mustre cetățile în care fuseseră făcute cele mai multe din minunile Lui,
pentru că nu se pocăiseră.
Iar El a spus, vai de tine, Horazine, vai de tine, Betsaido,
căci dacă s-ar fi făcut în Tir și Sidon minunile care au fost făcute în voi,
de mult s-ar fi pocăit cu sac și cenușă.
Dacă Tirul și Sidonul, cetăți păgâne, fără de cunoștință de Dumnezeu,
ar fi văzut minunile care au fost făcute în Horazin și Betsaida,
ele s-ar fi pocăit, dar Horazin și Betsaida n-au făcut așa.
Deci Iisus continuă, de aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi.
De ce?
Pentru că Tirul și Sidonul au avut mai puține lumină
și ca urmare vor avea și o judecată mai ușoară.
Și tu, Capernaume, vei fi oare înălțat până la cer?
vei fi coborât până în locuința morților, căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile care au fost făcute în tine, ea ar fi rămas în picioare până în ziua de astăzi. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei decât pentru tine, Capernaum. Deci judecata noastră este în raport cu măsura de lumină primită. Acum doresc să accentuez aceasta pentru că, în părerea mea, adresându-mă celor mai mulți dintre noi și inclusiv mie, nu există nicio generație în istoria omenirii care să fie avut măsura de lumină pe care o avem noi astăzi. În mod special, lumea din apus, iar mai presus de toate Statele Unite, avem nenumărate Biblii, toate tipurile de traduceri, toate felurile de concordanță, toate felurile de manuale pe care vi le-ați putea imagina vreodată. Marile adevăruri de bază ale Noului Testament, care au fost ținute ascunse pentru multe generații, au fost toate scoase la lumină în generația noastră și, frați și surori, noi vom fi judecați după un standard mai sever. Judecata noastră va fi mai severă decât a generațiilor anterioare. Aceasta este convingerea mea, deoarece noi am avut cea mai mare măsură de lumină. Vedeți cât este de important să înțelegem aceste principii? Înțelegeți cât de mult pierdem dacă nu avem aceste doctrine de bază în viețile noastre? Bun. Încă un principiu al judecății lui Dumnezeu, Romani 2:16. În ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor, în ziua judecății nu vor mai fi secrete. Judecata lui Dumnezeu va aduce la lumină gândurile ascunse și motivațiile din inimile oamenilor. Nu doar faptele de la lumină, ci și motivațiile interioare care i-au îndemnat la aceste acte. Iar Dumnezeu acordă o atenție deosebită motivațiilor. El judecă oamenii nu numai după ceea ce au făcut de fapt, ci după motivațiile care sunt în spatele faptelor. Acum să continuăm cu scenele succesive ale judecății. Și cred că sunt patru pe care le-am listat, dacă mi-aduc bine aminte. Le vom parcurge în ordine. Este foarte interesant că Noul Testament acordă mai multă atenție judecății credincioșilor decât judecății necredincioșilor. Înțelegeți de ce? Deoarece necredincioșii oricum nu citesc Biblia, însă oamenii care citesc Biblia sunt oamenii care trebuie să știe. Mai mult, noi suntem copiii lui Dumnezeu, iar El se îngrijește în mod deosebit de noi. El dorește ca noi să fim informați pe deplin despre lucrurile care ne așteaptă. Bun. În principiu putem deosebi diferitele faze ale judecății după situațiile în care se petrec. Trei din cele patru au loc în fața unui anumit tron. Prima judecată are loc înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Termenul în greacă este bema, care a fost folosit de Pontius Pilat, care a stat pe scaunul lui de judecată când Iisus a fost adus înaintea lui. Este un scaun pe care stă un comandant militar și judecă trupele aflate în subordine sau o altă situație similară. Oamenii care urmează să fie judecați înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, bema, vor fi doar credincioși. Această judecată este în exclusivitate pentru credincioși. Faptul că credincioșii vor fi judecați trebuie probabil să fie accentuat. Așadar, deschideți din nou în 1 Petru, capitolul 1, versetul 17. Și dacă chemați aceștia sunt credincioși, ca tată pe cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, el vorbește despre noi credincioșii, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Toate acestea sunt adresate credincioșilor. Iar în 1 Petru 4, versetul 17, el spune căci suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Unde începe judecata lui Dumnezeu? La casa lui Dumnezeu. Cine este casa lui Dumnezeu? Noi suntem. Bun. Noi vom fi primii care vom fi judecați. Iar apoi în 2 Corinteni, ei bine să ne uităm în Romani 14, Romani 14, versetele 10 și în continuare.
În
Acestea sunt adresate din nou credincioșilor. Dar pentru ce judești tu pe fratele tău, fratele tău creștin? Sau pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău? Căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Cine sunt noi? Noi credincioși. Toți vom sta înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Știți, una dintre cele mai mari ispite este să judeci pe alți credincioși. Prin urmare, trebuie să fim foarte, foarte atenți că nu o facem decât în împrejurări justificate. Câteodată trebuie să judecăm. Dacă avem de gând să angajăm o persoană la biroul bisericii, trebuie să judecăm cât mai bine posibil dacă persoana se potrivește pentru acea slujbă. Însă, în general vorbind, este periculos să judeci pe aproapele tău credincios. Deoarece Iisus spune, nu judecați ca să nu fiți judecați. Dacă judecăm, să o facem cu generozitate. Dacă dorim o judecată generoasă, trebuie să judecăm cu generozitate. Continuăm în Roman, versetul 11. Fiindcă este scris, pe viața mea ar jur, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea mea și orice limbă va da slavă lui Dumnezeu. Fiecare din noi trebuie să dăm socoteală înaintea lui Dumnezeu cu privire la lucrurile pe care le-am făcut. Versetul 12. Așa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuși lui Dumnezeu. Fiecare din noi. Deschideți de asemenea în 2 Corinteni 5, unde Pavel folosește același limbaj. 2 Corinteni 5, versetul 10. Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Cine sunt noi? Credincioșii. Pentru ca fiecare, observați accentuarea, să-și primească răsplata pentru ce trebuie să dăm socoteală pentru lucrurile pe care le-am făcut când eram în trup. După binele sau răul, observați că sunt doar două categorii. Tot ce facem este fie bun sau rău. Am să vorbesc puțin mai târziu despre condițiile pentru facerea binelui. Însă nu există neutralitate, nu există niciun act în viața noastră care să nu aibă o evaluare. Tot ce facem are fie o evaluare pozitivă sau una negativă. Să ne uităm la cele cinci aspecte principale ale judecății credincioșilor. Doresc ca să înțelegeți că acest fapt este foarte important, deoarece ne afectează pe fiecare dintre noi, numai puțin pe mine. Numărul 1 va fi o judecată individuală. Fiecare va da socoteală. Nu este o judecată temporară, ci una veșnică. Fiecare persoană dă socoteală direct lui Dumnezeu. Numărul 2 vor fi lucrurile care le-am făcut în trup, modul în care ne-am trăit viața în trupul prezent. Numărul 3, după cum v-am accentuat, există doar două categorii, bune sau rele. Vedeți? Una dintre greșelile în religie este introducerea unui fel de neutralitate care nu este reală. Iisus a spus, cine nu este cu mine este împotriva mea. Nimeni nu este neutru. Cel ce nu adună, ce face? Împrăștie, așa este. Faci fie lucrul pozitiv sau pe cel negativ. Însă nu există cale de mijloc. Numărul 4. Acesta este foarte important. Judecata credincioșilor nu este spre condamnare. Dacă ea are loc înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, avem o asigurare minunată. Nu vom fi condamnați. Să ne uităm la câteva texte din Scriptură, deoarece acest lucru este foarte important. Ioan 3, 18. Ioan, capitolul 3, versetul 18. Oricine crede în El, Iisus, nu este judecat, clar? Dar cine nu crede, a și fost judecat. Deci dacă credem în Iisus, nu suntem condamnați. Iar în Ioan, capitolul 5, versetul 24, care este un verset minunat. Ioan 5, 24. Adevărat, adevărat vă spun, aceasta este cea mai categorică afirmație pe care o face Iisus. Câteodată El spune adevărat, iar alteori adevărat, adevărat. Cele mai importante afirmații încep cu adevărat, adevărat, sau în traducerile mai vechi, în adevăr. Iisus spune câteodată, vă spun în adevăr, sau adevărat, adevărat vă spun. Însă, cele mai importante afirmații încep cu adevărat, adevărat, iar cea de față este una dintre ele. Este importantă. Că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viața veșnică. Și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Deci nu există, Romani 8:1, nu există nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos. Aceasta nu este o judecată care să aibă ca rezultat condamnarea vreunia dintre noi. Scopul acestei judecăți este de a evalua slujba noastră pentru ca să fim răsplătiți dacă slujba noastră merită o răsplată. Iar Pavel vorbește despre modul în care se va desfășura această judecată în 1 Corinteni, capitolul 3, versetele 11 la 15. Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Acum noi ne referim la oameni care au pus temelia pe Iisus. Vă aduceți aminte că prima prelegere a acestei serii a fost despre modul cum să punem temelia vieții noastre, care este Iisus. Când temelia este pusă, te afli în siguranță. Apoi întrebarea se pune, ce vei clădi pe această temelie? Iar Pavel răspunde în versetul 12, iar dacă clădește cineva pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, există doar două categorii, prețioase și neprețioase. Și apropo, cele prețioase sunt foarte mici. Aurul, argintul sau pietrele prețioase nu se găsesc în cantități mari, însă paiele și lemnul se găsesc în cantități mari. Mulți oameni clădesc enorm, însă Pavel merge mai departe și spune, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Se va dovedi pentru ce a fost clădită. Ziua Domnului o va face cunoscută, ziua judecății, că se va descoperi în foc. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Înțelegeți? Fiecare dintre noi, slujirea noastră va fi testată prin foc. Rezultatele pe care le-am obținut în lucrarea noastră vor fi testate prin foc. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă am făcut lucrări care reziste focului, vom fi răsplătiți. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Nu va primi nicio răsplată. Cât despre el, va fi mântuit, dar ca prin foc. La fel ca cineva care scapă dintr-o casă în flăcări. Va scăpa doar. Atât. Toate preocupările lui, toate lucrările lui vor arde. Acesta este un gând foarte profund. În continuare, am să vă ofer trei sugestii pentru condițiile care stau la baza lucrării care va rezista în foc. Prima, motivația noastră. Care este motivația lucrării noastre? Cred că cea mai importantă motivație pe care o așteaptă Dumnezeu este cea pentru gloria Lui. Cred că acesta trebuie să fie singurul motiv care să ne impulsioneze. 1 Corinteni 10:31. Deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Fie și cele mai simple, cele mai banale acțiuni, trebuie făcute pentru gloria lui Dumnezeu. Ne dă mult de gândit ce înseamnă a mânca pentru gloria lui Dumnezeu. Cred că unele din obiceiurile noastre de a mânca s-ar schimba dacă ne-am aminti că trebuie să mâncăm pentru gloria lui Dumnezeu. Tot ceea ce facem în viețile noastre ar trebui să aibă o singură motivație, gloria lui Dumnezeu. În una din cărțile mele analizez ce înseamnă a mânca pentru gloria lui Dumnezeu. N-am timp să fac acest lucru acum. Însă este un gând foarte interesant. Este cartea Judecata Veșnică. A doua cerință este ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Nu să facem lucrul care ne place nouă sau modul în care ne place nouă, ci să facem ce ne spune Dumnezeu. Acest lucru are valoare. Să ne uităm pentru un moment în Matei 7. Matei, capitolul 7, versetul 21 și în continuare. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi dragi în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Nu este acesta un lucru uimitor? Nu cred că oamenii de felul acestora mint. Cred că ei se bazează pe fapte. Ei au scos dragi în numele Lui. Au prorocit în numele Lui. Însă acestea nu sunt acceptate. De ce? Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Ei fuseseră neascultători, se automulțumiseră, Erau niște indivizi care se autopromovaseră și credeți-mă, când ajungi în acel domeniu al supranaturalului, este foarte ușor să te autopromovezi. Iar să folosești puterea pe care ți-a dat-o Dumnezeu pentru slava ta și interesul tău este un lucru foarte, foarte periculos. Apoi Iisus continuă în același context. De aceea, versetul 24, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. Care este cuvântul cheie pentru ca lucrarea să reziste testării? Ascultarea și împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Vedeți, am ajuns de unde am plecat, deoarece în prima noastră dezbatere am început aici, iar acest lucru este minunat. Nu am planificat acest lucru, dar se pare că am parcurs întregul ciclu. Și apoi problema puterii. Cred că singura lucrare care va rezista focului va fi lucrarea care a fost făcută în focul Duhului Sfânt. Eu nu cred că Dumnezeu acceptă decât ceea ce a fost făurit prin puterea Duhului Sfânt. Am vorbit despre acest lucru aseară, însă atunci nu s-a înregistrat. Să ne uităm în Romani 15, versetul 18 și în continuare. Iată ce spune Pavel. Romani 15, 18. Căci n-aș îndrăzni să pomenesc niciun lucru pe care să nu-l fi făcut Hristos prin mine, prin cuvântul meu, prin faptele mele, ca să aduc neamurile la ascultarea de El, prin puterea Duhului Sfânt. Deci Pavel spune că lucrurile care au valoare permanentă în viața mea sunt acele lucruri care le-a făcut Hristos în mine prin puterea Duhului Sfânt. Toate celelalte nu merită să fie menționate. Acesta este cu adevărat un gând profund. Trebuie să analizăm. Ce putere mă susține? Mă bazez eu pe puterea mea? Sau umblu în tăria și în puterea Duhului Sfânt? Acestea sunt trei testări la care cred eu că trebuie să ne supunem viețile. În primul rând, testarea motivațiilor noastre. În al doilea rând, testarea prin care să ne verificăm dacă umblăm în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să spun că am văzut mulți predicatori care nu sunt cu adevărat ascultători de cuvântul lui Dumnezeu. Este doar un fapt, nu o spun cu ton de critică, este doar un fapt obiectiv. Iar în al treilea rând, facem noi aceste lucruri în puterea Duhului Sfânt? În Biblie avem niște modele de judecată care sunt foarte interesante. Ele sunt ilustrate în mod deosebit în două pilde. Pilda talanților, care se găsește în Matei 25, și pilda polilor sau a minelor, M-I-N-E, care este un termen în ebraică pentru o anumită sumă de bani. Ei bine, nu voi citi aceste pilde pentru că ne iau prea mult timp, însă am să analizez însemnătatea fiecăreia. În fiecare caz, este vorba despre un om care îl prefigurează pe Dumnezeu, care merge să-și ia o împărăție și apoi se întoarce. Pentru timpul cât este plecat, el dă slujitorilor lui anumite sume de bani ca să le pună în negoț pentru el. Esența fiecarei relatări în parte este felul cum au administrat slujitorii banii și modul cum a evaluat Dumnezeu munca lor. Acum talanții. Sunt menționați trei oameni. Primul a primit 5 talanți. Aceasta este o sumă mare de bani. Al doilea a primit 2 talanți, iar al treilea un talant. Se spune că acea sumă de talanți le-a fost dată după puterile lor. Acesta este un principiu important. Dumnezeu ne dă fiecăruia atâția talanți cât vom folosi cu eficiență și nu mai mulți. Deci nu vă plângeți de numărul de talanți pe care îi aveți, pentru că Dumnezeu știe câți puteți folosi. Bun, cel care a avut 5 și a pus în negoț și a mai adus 5. El a avut o creștere de 100%. Răsplata a fost: bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios peste puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Înțelegeți? Credincioșia noastră pusă în lucru în această viață va determina poziția noastră de slujire în veșnicie. Va fi în raport direct cu ceea ce am făcut cu talanții noștri în această viață. Cel care a avut 2 talanți a mai câștigat încă 2. 2 și a primit aceeași aprobare. Bine, rob bun și credincios. El a adus doar 2 talanți, însă creșterea aceasta a fost direct proporțională cu cel care a avut 5 talanți, a fost de 100%. Aceasta îmi spune că Dumnezeu nu este atât de preocupat de cât facem, cât de credincioșia noastră. Credincioșia maximă va obține condamnare maximă sau aprobare maximă. Scuzați-mă. Sper că înțelegeți că m-am încurcat. Să spunem încă o dată. Deci o credincioșie maximă va obține o aprobare maximă. Nu are importanță dacă ai avut 5 talanți și ai câștigat 5 sau dacă ai avut 2 și ai câștigat 2. Însă celui de-al treilea care a primit un talent, i-a fost frică să-l pună în negoț, așa că l-a ascuns în pământ. Iar când a venit Domnul și a cerut socoteală, el a răspuns: mi-a fost teamă de tine. Așa că m-am dus și am ascuns talentul în pământ. Iată, l-am avut grijă de el. Dar Domnul i-a dat una dintre cele mai aspre mustrări din Scriptură. El i-a zis: rob viclean și leneș. Frați și surori, să notăm faptul că lenevia este rea. Biserica este foarte pornită împotriva beției, așa și trebuie. Dar vă spun că Biblia este mult mai severă când condamnă lenevia decât când condamnă beția. Mulți oameni nu ar fi admiși în biserică pentru că sunt alcoolici. Sunt tolerați, deși sunt leneși. Însă Dumnezeu nu tolerează lenea. Ei bine, acest om a fost condamnat. I-au luat talentul și Domnul i-a spus: aruncați-l în întuneric. El nu numai că a fost deposedat de talentul lui, ci a fost respins total de Domnul și totuși el fusese un slujitor. Înțelegeți acest lucru? Acesta este un gând foarte adânc. Nu vreau să spun aici că oamenii care au cei mai puțini talanți sunt cei mai predispuși să fie condamnați sau respinși. Ok? O persoană care are un număr mare de talanți va face probabil ceva cu ei. Însă persoana care spune: oh, eu am numai un talent, nu am mult, ce pot să fac? Am să-l îngrop. Aceasta este persoana care se află în pericol. Este adevărat din punct de vedere psihologic. Vedeți, când Iisus a spus: nu puteai face prea mult cu talentul tău, însă l-ai fi putut pune la bancă și când m-aș fi întors, mi l-aș fi luat înapoi cu dobândă. Ce înseamnă a pune la bancă? Cred că înseamnă a investi într-o altă lucrare. Bun? Dacă nu ai propria ta lucrare, poți să depui într-o altă lucrare care produce, iar dobânda va fi socotită în contul tău. Înțelegeți ce vreau să spun? Nu stați acasă și vă plângeți că nu poți să fac nimic pentru Dumnezeu, pentru că veți fi numiți slujitori răi și leneși. Să ne uităm acum la pilda polilor sau minelor. În acest caz, este vorba despre 10 slujitori. Fiecăruia i s-a dat câte o mină sau câte un pol. Haideți să-i numim poli de aici înainte. Aici, toți primesc aceeași sumă de bani. Se relatează doar despre 3 slujitori. Primul l-a pus în negoț și a adus încă 10 poli. El a primit cel mai înalt elogiu. Bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios peste puține lucruri, am să te fac stăpân peste multe lucruri. Primește cârmuirea 10 cetăți. Cu alte cuvinte, în împărăția lui Dumnezeu vei stăpâni 10 orașe. Din nou, principiul este: ceea ce am înfăptuit în această viață, în acest timp, va determina poziția autorității și responsabilității noastre în veșnicie. Vedeți cât este de important să nu pierdem timpul. Un altul a venit. El a adus 5 poli. El nu a primit exact aceeași răsplătire, însă Domnul i-a zis: primește cârmuirea 5 cetăți. Deci măsura randamentului și a credincioșiei lui au determinat statutul lui în veșnicie, înțelegeți? Nu este important ca să realizăm faptul că ceea ce facem acum determină destinul nostru în veșnicie? Al treilea a făcut la fel ca cel care a avut un talent. El a ascuns. El a spus, iată-ți polul, m-am temut de tine. Dați-mi voie să vă subliniez că teama este o motivație foarte greșită pentru viață. Fiecare slujitor care s-a temut a fost respins. Ei au avut o imagine falsă despre Dumnezeu. Mulți creștini sunt de felul acestora. Domnul este un stăpân aspru. Să mă pun la adăpost, am să-mi ascund talentul. Asemenea acelui om care a ascuns talentul și cel care a ascuns polul a fost respins total. Iar Domnul i-a spus, luați-i polul și dați-l celui ce are 10. Acest lucru este tipic pentru cei din țările din Est. Ei au protestat, au spus, bine, dar el are 10 deja. De ce să-i mai dăm încă unul? Dar Iisus a zis, pentru că celui ce are îi se va da, dar celui ce n-are îi se va lua și chiar ce are. Cât de adevărat este acest lucru? Toate acestea sunt adevărate. Am trăit îndeajuns ca să văd adevărul acesta. Oamenii care folosesc ceea ce au primesc mai mult. În 1970 Dumnezeu mi-a dat un dar, un dar duhovnicesc, darul credinței. Unii dintre voi ați văzut la lucru acest dar. Credință pentru oamenii care sunt șchiopi și care au probleme cu spatele. Mă duc și măsor picioarele oamenilor, iar piciorul care este scurt crește și așa mai departe. Adică spun aceste lucruri fără frică, pentru că ele au avut loc în mii de locuri, în multe țări. Însă este puțin cam neconvențional. Iar unii dintre dragii mei prieteni, când m-au văzut începând să fac acest lucru, au spus, ascultă, tu ai reputația unui scolastic al Bibliei, nu ți-o strica măsurând picioarele oamenilor. Așa că m-am gândit că poate au dreptate. Voi merge înaintea Domnului. Deci l-am căutat pe Domnul și cred că mi-a dat acest răspuns. El a spus, ți-am dat un dar. Iar aceea a fost prima dată când am realizat că era un dar. Înțelegeți? Era un dar al credinței. Ți-am dat un dar. Sunt două lucruri care poți face cu el. Poți să-l folosești și să primești mai mult, sau poți să nu-l folosești și atunci îl vei pierde. Eu am răspuns, mă hotărăsc chiar acum. Am să-l folosesc și voi primi mai mult. Aceasta s-a întâmplat în urmă cu aproximativ 15 ani. Iar spre gloria lui Dumnezeu, trebuie să recunosc că el a fost loial. De când am folosit acel dar, am primit tot mai mult și mai mult. Știu că mai este încă mult de primit. Acesta este un principiu al cuvântului lui Dumnezeu. Orice dar îți dă Dumnezeu, poți să-l folosești și să primești mai mult, sau să nu-l folosești și să-l pierzi. Iar Dumnezeu îl va da la cineva care știe ce să facă cu el. Dumnezeu este un foarte bun administrator de resurse. El nu le irosește. Să recapitulăm acum cele trei principii care ies din aceste pilde. În primul rând, a nu folosi înseamnă a pierde. Cred că trebuie să spunem acest lucru împreună. A nu folosi înseamnă a pierde. Încă o dată. A nu folosi înseamnă a pierde. Acest lucru, știți, este valabil și în biserici. Dacă ai un proaspăt convertit cu zel și entuziasm și talent, iar dacă lași să stea în bancă, știți ce se întâmplă? Îl pierzi. Trebuie să-l folosești. Trebuie să-l pui la muncă. Astfel, o astfel de persoană, cu atât de multă tragere de inimă și talent, va merge în altă parte sau va părăsi biserica. În al doilea rând, a nu face bine când poți, înseamnă păcat. Iacov 4:17. Deci cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Ok? Vedeți, suntem atât de preocupați cu păcatele comiterii, însă trebuie să ținem minte că există și păcate ale omiterii, care sunt la fel de grave. Obișnuiam să spun, n-am destul timp, dar mintea mea, presupun că din cauza locului unde mă aflu, mintea mea se duce înapoi la studenții mei africani. Obișnuiam să le spun această istorioară. Un învățător, pentru că toți erau pregătiți să devină învățători și erau destul de mândri de acest fapt. Deci acest învățător este îmbrăcat cu haine frumoase și se află la plimbare. El are un baston și traversează un pod și vede o fetiță care este gata să se înnece. Dar el nu vrea să-și strice costumul lui elegant, așa că trece pe lângă și lasă fetița să se nece. Apoi spuneam, mai există și un om sărac care nu are mâncare pentru familia lui și deci merge și fură pâine. Și întreb, care dintre ei este mai vinovat? Păi, spuneau ei, învățătorul care nu a salvat de la anec fetița. Eu le spun, sunt de acord cu voi, însă spuneți-mi, ce a făcut el? Ce a făcut el? Care este răspunsul? Nimic. Așa este. Vedeți, i-am făcut să spună ei înșiși. A nu face nimic poate fi cel mai periculos lucru pe care poți să-l faci. Dacă ne uităm la cele trei grupuri de oameni despre care se vorbește în Matei 25, este vorba despre fecioarele înțelepte și cele neînțelepte, slujitorii care au primit talanții și neamurile care sunt judecate și sfârșitul veacului, în fiecare din aceste cazuri există anumite persoane care sunt total respinse din prezența Domnului. Într-o zi mi-am zis, ce au în comun toate aceste grupuri? Fecioarele neînțelepte care nu au luat ulei, slujitorul care n-a făcut nimic cu talentul său și neamurile care nu au ajutat pe frații lui Isus. Ce au avut ei în comun? Ce au făcut ei? Cunoașteți răspunsul meu? Foarte simplu, nimic. Iar în final, ei au fost respinși din prezența lui Dumnezeu. Acum, următoarea scenă a judecății am intitulat-o În timpul necazului cel mare, Israelul va fi judecat. Acesta nu face obiectul discuției noastre, dar dați-mi voie să fac o afirmație care să vă ilumineze mult despre judecata și binecuvântarea lui Dumnezeu. Poate că nu ați avut de-a face cu evreii. Ei însă în felul lor sunt o categorie aparte. Iată principiul. Dumnezeu îi judecă pe evrei în mod direct. El binecuvintează neamurile prin evrei. Toate binecuvântările pe care noi, neamurile, le-am primit în Evanghelie, toate ne-au parvenit prin evrei, fără excepție. Tot ce avem vine de la evrei. Iisus a spus, mântuirea este de la evrei, iudei. Ei ne-au dat patriarhii, prorocii, apostolii, Biblia și pe Mântuitorul. Ei bine, cu judecata, lucrurile sunt viceversa. Dumnezeu judecă neamurile direct, iar pe evrei îi judecă prin neamuri. Deci, când va veni timpul pentru judecata poporului evreu, este foarte aproape, chiar la ușă, ei vor fi judecați de neamuri, însă Dumnezeu va judeca neamurile care vor judeca pe evrei. Înțelegeți? Acum am să vă dau acele pasaje din Scriptură. Ambele se referă la sfârșitul timpului când se va aduna poporul evreu. Ele sunt Ieremia 30:3-7, Ezechiel 20:33-38. Nu avem timp să le citim, de fapt, într-o oarecare măsură sunt în afara studiului nostru. Însă, la sfârșitul acestei judecăți, fiecare evreu îndărătnic va fi izgonit din Israel. Dumnezeu spune, voi scoate din țară pe cei îndărătnici și vă voi pune sub un nou legământ. Deci, dacă credeți că Dumnezeu nu este drept și că nu se ocupă de evrei, ei bine, se ocupă. Acum trecem la următoarea judecată, care are loc înaintea tronului milenal al lui Hristos. Acum urmează să fie judecate toate neamurile. În Matei 25, versetele 31-46, este redată relatarea. Vom citi doar cuvintele introductive. Când va veni Fiul omului în slavă, după venirea sa, cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Acesta este tronul împărăției lui pământești. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre, și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Neamurilor care prefigurează oile, le va spune, veniți binecuvântații Tatălui meu, demoșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Obiectul judecății neamurilor în acest moment este cine va intra în împărăția milenală și cine va fi exclus din ea. Apoi neamurilor care prefigurează caprele le va spune, duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Aceasta este o judecată teribilă. Probele judecății sunt foarte simple. Modul în care au tratat pe frații lui Isus. Isus spune de fapt, nu știai acest fapt, însă ori de câte ori ai ajutat pe unul dintre frații mei, îți asigurai locul în împărăția milenală, dar ori de câte ori nu ai ajutat pe unul din frații mei, ți-ai pierdut dreptul în împărăția milenală. Acest fapt este atât de revelator, deoarece problema politică numărul 1 în lume astăzi este Israelul, iar popoarele se aliniază deja. Noi însă trebuie să spunem popoarelor că ele vor fi judecate în raport cu modul în care s-au comportat cu Israelul. Aceasta este o responsabilitate uriașă. Dumnezeu mi-a dat această sarcină în mijlocul popoarelor. Nu sunt singurul. Am fost în cel puțin 20 de țări ale lumii și le-am spus, Dumnezeu strânge Israelul. Trebuie să vă hotărâți dacă sunteți împotrivă sau pentru Israel, deoarece veți fi judecați după această hotărâre.
Bun.
Mergem mai departe. Judecata finală înaintea Marelui Tron Alb la sfârșitul mileniului. Aceasta va avea loc după scurgerea celor 1000 de ani. Toți morții care au mai rămas vor fi judecați. Să deschidem în Apocalipsa 20. Apocalipsa, capitolul 20, versetele 12 la 13. Și am văzut pe morții mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Aș dori să citim versetul anterior, pentru că acesta ne va introduce în atmosferă. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb, și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Pentru mine, această scenă este foarte impresionantă. La această judecată vor fi doar oameni înaintea lui Dumnezeu. Nu va fi nici cadru, nici decor, nici o distracție, ci fiecare persoană va fi judecată în mod individual de către glorioasa persoană de pe tronul mare și alb. Apoi, în versetul 12, se spune că niște cărți au fost deschise. Acestea sunt cărțile în care se află înregistrată viața fiecăruia, ceea ce numesc eu videocasetă, înțelegeți? Și a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții, și morții au fost judecați după faptele lor. Acesta este un principiu valabil în întreaga Biblie, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților, Hadesul, au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Versetul 15. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții, a fost aruncat în iazul de foc. Singurul pașaport al îndurării este să fii scris în cartea vieții. În timpul mileniului, oamenii vor trăi o viață foarte lungă și vor fi foarte sănătoși, însă vor muri. Deci vor exista în timpul mileniului oameni care au murit neprihăniți fiind. Ei vor fi în cartea vieții, iar la înviere vor fi admiși în prezența lui Dumnezeu. Vor mai exista și alți oameni care nu sunt credincioși, dar care au îndeplinit condițiile care se cer pentru a fi în cartea vieții. Aceasta este o întrebare complicată, mai avem doar vreo 2 minute, nu pot să mă ocup de ea în întregime, dar este important să o vedem. Deschideți pentru un moment la Roman, capitolul 2. Roman, capitolul 2. Versetele 6 la 10. Dumnezeu va răsplăti fiecăruia după faptele lui, și anume va da viața veșnică celor ce prin stăruința în mine caută slava, cinstea și nemurirea. Care este condiția pentru viața veșnică? Răbdare în a continua să faci binele și să cauți gloria, cinstea și nemurirea. Cuvântul caută indică credința. Este imposibil să fii plăcut lui Dumnezeu fără credință. Și va da mânie și urgie celor ce din duh de gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Necaz și strâmtorare va veni peste orice suflet omenesc care face răul. Întâi peste iudeu, apoi peste grec. Țineți minte că mai întâi e rândul evreilor, dar ceilalți le urmează. Acesta este un gând adânc despre Holocaust. Pentru mine, aceasta este o avertizare că mai devreme sau mai târziu neamurile vor avea Holocaustul lor, deoarece ce vine mai întâi asupra evreilor va veni și asupra celorlalte popoare. Deci, noi nu trebuie să stabilim pe toți care merg în cer. Știți acest lucru? Când eram în lucrare, credeam că eu hotărăsc cine merge în cer și cu cât mă gândeam mai mult la acest lucru, cu atât se micșorează micșora numărul, până când au rămas vreo 15 oameni și eu. Atunci Dumnezeu mi-a arătat că nu era treaba mea, nu eu trebuia să iau această hotărâre. Aceasta este hotărârea lui Dumnezeu. Dați-mi voie să vă arăt în Matei 12, versetele 41 și 42, că vor fi oameni care nu vor fi creștini, dar care vor ajunge la această judecată și vor fi acceptați de Dumnezeu. Iisus a spus oamenilor din vremea Lui, bărbații din Ninive se vor scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona. Înțelegeți acest lucru? Ei se vor scula la această judecată finală, chiar cu necredincioșii, și îi vor osândi pe aceștia, deoarece ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona. Împărăteasa de la miază zi, aceasta este împărăteasa din Seba, se va scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl va osândi, pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să audă înțelepciunea lui Solomon. Și iată că aici este unul mai mare decât Solomon. Deci ne sunt date exemple a două persoane sau grupuri care vor fi acceptate la judecata finală. Unul este alcătuit din bărbații din Ninive, iar celălalt de împărăteasa din Seba. Nu cunoaștem toate răspunsurile. Pavel în Roman 11:33 spune: o adâncul bogăție înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile Lui și cât de neînțelese sunt judecățile Lui. Nu încercați să pătrundeți toate judecățile Lui Dumnezeu, pentru că ele sunt de nepătruns. Limitează-te însă să dai socoteală pentru viața ta înaintea Lui Dumnezeu. 1 Corinteni 11 este scriptura cu care închei. Am să vă citesc doar și apoi am să vă las să meditați asupra ei. 1 Corinteni 11:31-32. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați de Dumnezeu, înțelegeți? Acesta este privilegiul nostru de a ne judeca singuri, dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să fim osândiți odată cu lumea. Câteodată vin lucruri în viețile noastre, credeți acest lucru, care constituie mustrarea lui Dumnezeu. Ajungem în situații care nu ne plac deloc, însă noi le-am adus asupra noastră, Dumnezeu ne pedepsește. De ce? Pentru ca să fim osândiți odată cu lumea. Așadar, responsabilitatea noastră este să ne judecăm singuri prin lumina principiilor revelate de Dumnezeu în cuvântul Lui. Atunci Dumnezeu nu va trebui să ne mai judece.
Part 10 of the 10-part series, Laying the Foundation. For further study on this subject, please write and request our free 64-page teaching material catalog featuring Bible teaching video cassettes, audio cassettes, and books by Derek Prince. Write to Derek Prince Ministries, Box 300, Fort Lauderdale, Florida, 33302. This has been a video presentation of Derek Prince Ministries, produced by Pacific and Asia Christian University, Youth with a Mission, Kalua Kona, Hawaii.